VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hai pendengar, ketemu lagi di VOA Weekend edisi Minggu 12 Januari 2025 bersama saya Bani Rahayu.
Dan saya siapa lagi? Nur Hadi Sucahyo dari studio VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Kami sudah menyiapkan berbagai laporan ringan tapi berisi khusus untuk Anda. Di antaranya,
apakah Anda termasuk orang tua yang suka membagikan foto atau video anak di media sosial? Hati-hati loh, akan resiko bahayanya.
Yang diunggah oleh orang tua itu bisa kemudian diposting ulang di situs-situs pedofil.
Di kota kecil Metuchen, New Jersey, ada warung makan dan toko khas Indonesia bernama Dita's Market.
Yang paling disukai itu ayam woku, rendang, sama ayam cabai hijau.
Aktris Jennifer Lopez dinilai tampil all out dalam film terbarunya, Unstoppable.
I find it a huge responsibility and a huge honor to be able to be asked to play a real person.
Pendengar, gimana weekendnya sejauh ini? Semoga seru, menyenangkan, bikin rileks, meski mungkin lelah-lelah sedikit ya.
Gak apa-apa lah, lelah sedikit biar tidurnya nyenyak.
Yes.
Yang penting hati senang, perut kenyang, duit banyak.
Amin, yang terakhir ya. Orang-orang di Washington DC juga udah kenyang nih kayaknya main salju ya Nur.
Bener-bener.
Kayak yang kemarin kita ceritain. Nah, aku juga lihat banyak orang-orang yang posting main salju di media sosial. Ada yang ikut perang bola salju di alun-alun kota, terus juga ada yang main seluncur di dekat rumah.
Mm-mm.
Dan bahkan ada yang bikin es serut salju pakai kental manis.
Di mana-mana ada itu.
Iya, macam-macam deh.
Nah, ngomong-ngomong gak sedikit juga loh yang posting pengalaman pertama anak-anak mereka main salju, Ban.
Mm.
Rata-rata anak kecil ini kalau sudah dikasih salju, refleksnya senang dan gak bisa berhenti main kan?
Bener banget. Nah, ini biasanya jadi momen-momen yang tepat buat para orang tua merekam video atau foto anak-anak mereka kali ya.
Bener sekali, Ban. Apalagi sekarang kamera HP kan udah bagus-bagus banget ya. Terus aplikasi editing juga banyak yang gratis. Tapi faktor media sosial tuh paling penting.
Betul. Tapi aku kadang juga mikir, beruntung banget ya anak-anak zaman sekarang. Mereka punya semacam dokumentasi hidup yang jauh lebih lengkap gitu dari anak-anak zaman dulu yang hidupnya di era tustel kayak kita.
Nyindir.
Sudah tua. Soalnya zaman dulu kan handycam atau kamera analog tuh mahal banget ya.
Mahal dan jarang, Ban.
Mm-mm.
Kita mau foto itu gak segampang sekarang. Sekarang tuh kan orang pegang HP ya.
Iya.
Bisa cekrek, udah.
Gampang.
HP juga fiturnya dulu terbatas ya. Sekarang udah fiturnya udah luar biasa. Kameranya bagus.
Yes.
Pokoknya untuk kita jaminan dalam tanda kutip sih sebenarnya, rasa senang kebahagiaan itu di HP itu sekarang gitu loh.
Betul, semuanya ada di situ.
Semuanya ada di situ.
Nah, kamu sendiri termasuk yang rajin dokumentasiin momen-momen spesial anak-anakmu gak Nur?
Istriku lebih rajin dari aku. Cuman aku gak serajin dia. Kita kan generasi yang belajar dari masa lalu, Ban. Kita ngerasa kok foto-foto zaman kecil kita itu dikit banget gitu loh.
Iya.
Terus jadi sekarang pengen semua hal didokumentasikan.
Iya.
Gitu.
Betul banget.
Karena zaman kita kan ya. Zaman kita kan paling satu album ya.
Mm-mm.
Sekarang foto anak kita itu sebulan mungkin bisa 500 foto gitu.
Iya. Padahal mungkin gak sesering itu juga kita melihat lagi ya.
Benar, cuma disimpan.
Iya, yang penting ada gitu. Dan berkaitan dengan itu ada juga laporan soal kebiasaan membagikan foto atau video anak di media sosial yang banyak dilakukan orang tua dari generasi milenial. Istilahnya itu sharenting. Itu kombinasi kata dari share dan parenting.
Jadi kita pengen ngeliatin teman-teman kita soal anak-anak kita gitu ya.
Iya.
Nah, pakar itu ternyata katanya bilang itu tidak sepenuhnya aman begitu, Ban. Nah, karena itu kita pengen dengar laporan berikut ini dari teman kita Arif Budiman. Kira-kira nih resiko apa yang dimaksud ketika kita sharenting ini terlalu banyak berbagi foto anak, terutama di media sosial.
Percaya atau tidak, salah satu bahaya yang mungkin dihadapi anak-anak di media sosial berasal dari sumber yang tidak terduga. Orang tua mereka. Bagaimana tidak? Sebagai orang tua, Anda mungkin ingin berbagi momen-momen bahagia, membanggakan, lucu, atau menggemaskan terkait anak di media sosial atau medsos dalam bentuk foto, video, atau mungkin status terbaru. Banyak pakar sosial mengistilahkan kegiatan itu sebagai sharenting, kependekan dari sharing atau berbagi, dan parenting atau mengasuh anak. Hanifa Admi Nurmala dari Komite Edukasi Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia atau MAFINDO mengatakan,
banyak orang tua mungkin tidak mengetahui bahwa sharenting itu adalah kegiatan yang bisa mengundang bahaya. Banyak sekali resiko.
Singkatnya, kata Hanifa, yang Anda lakukan bisa membuat keselamatan dan privasi anak terancam. Perempuan aktivis yang terdaftar sebagai pengajar di SMA Negeri Plontos, Jombang, Jawa Timur itu mencontohkan orang tua yang memposting foto atau video yang menunjukkan warna kulit anak yang gelap sewaktu kecil. Si orang tua tidak bermaksud buruk, namun bukan tidak mungkin di kemudian hari saat beranjak dewasa, si anak diolok-olok atau dibuli sebagai si ireng, si hitam, atau si ambon karena foto atau video itu.
Prospek yang lebih menyeramkan adalah kemungkinan bahwa foto atau video anak yang diunggah oleh orang tua itu bisa kemudian diposting ulang di situs-situs pedofil.
Rita Pranawati, advokat hak anak yang pernah menjabat sebagai komisioner KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, membenarkan adanya bahaya yang ditimbulkan sharenting. Ia sendiri tidak melarang aktivitas itu, namun menghancurkan kehati-hatian.
Ya, sebenarnya dalam sisi aspek positif tidak apa-apa, tetapi tetap harus menjaga kehati-hatian, terutama identitas, kemudian visual yang normal begitu ya.
Edward Debarucci, seorang pengacara yang aktif mengadvokasi hak-hak anak, mengingatkan informasi yang diposting orang tua, seperti nama sekolah anak-anak mereka atau foto halte bus, dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh predator untuk melacak mereka secara offline. Pria yang saat ini tercatat sebagai salah seorang pembina di Surabaya Children Crisis Center mengatakan, kemajuan teknologi geotagging memungkinkan foto atau video yang diunggah di medsos mengungkap informasi mengenai lokasi rumah, sekolah, tempat penitipan anak, atau lokasi bermain anak. Informasi seperti itu, kata Edward, membuka kemungkinan anak menjadi korban perdagangan atau bahkan penculikan.
Banyak beberapa kasus kan memang gitu, jadi kasus utang piutang misalnya orang tuanya yang punya utang gitu kan, kemudian anaknya dijadikan sandera untuk dipaksa supaya orang tuanya mau menyelesaikan kewajibannya.
Rita mengingatkan agar orang tua tidak sungkan mengajak anak berdialog sebelum mengunggah konten tentang mereka di medsos.
Kalau anak-anak sudah besar, bukan balita, mereka juga harus dimintai ya mendengarkan pendapat anak lah, boleh nggak difoto, boleh nggak diupload.
Arif Budiman, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda masih bersama kami, Nur Hadi dan Bani di VOA Weekend. Ngomongin soal posting-postingan, sekarang ini kayaknya udah jadi rahasia umum, Ban. Kalau di media sosial itu memang penting buat para pelaku usaha. Biaya iklan kan mahal. Sekarang kita bisa hemat dengan membangun eksistensi di media sosial.
Iya, dengan eksis gitu ya.
Betul.
Walaupun ya selalu ada opsi untuk membayar influencer ya zaman sekarang buat beriklan, tapi memang medsos itu bisa jadi alat untuk para pengusaha nih buat bangun brand alias merek mereka dan juga interaksi langsung sama konsumen dan bahkan menjangkau pasar yang lebih luas.
Kita jadi ingat satu kata yang seperti sakti banget, namanya viral.
Oh, iya.
Nah, budaya viral ini juga sangat membantu pertumbuhan bisnis.
Aku jadi ingat nih waktu pulang ke Indonesia nih akhir tahun lalu, aku juga jadi tahu beberapa restoran dan warung makan enak di daerah Bandung itu berkat media sosial.
Nah, itu cerita-cerita yang positif soal media sosial. Karena kita semua tahu kalau medsos itu nggak selalu berdampak positif, Ban.
Iya.
Tapi kalau ngomongin bisnis dan restoran misalnya, ada liputan menarik nih soal warung makan khas Indonesia di Amerika.
Nama warung makannya apa, Dur?
Dita's Market.
Ini lokasinya di sebuah kota kecil di negara bagian New Jersey yang nama kotanya
Metuchen.
Metuchen.
Nah, aku kesana nih, Ban.
Iya, kebetulan Nur Hadi sendiri kan yang meliput.
Iya, itu di kota kecil banget, sepi. Tapi ternyata banyak orang Indonesia di sana. Dari tahun 80-an, orang-orang Manado khususnya Tomohon datang ke sana. Ada yang merintis, terus bawa saudara, akhirnya banyak, nggak cuma di Metachen tapi juga di Edison di sekitar-sekitarnya.
Oh, jadi si Ditas Market ini menjual makanan-makanan Manado dong?
Enggak, kan ada rendang. Kalau kita bilang menu Indonesia, kayaknya di semua tempat ada rendang ya. Mau yang jual orang Bali, orang Jawa, orang Manado, ada rendang di situ. Gitu. Karena yang paling populer itu.
Ah.
Hebatnya dia itu 75% konsumennya adalah warga non-Indonesia.
Oh, bule ya.
Iya, karena dianggap masakan Indonesia tuh enak. Dan memang enak, Ban.
Wah.
Rendangnya enak banget di situ.
Jadi penasaran nih, pengen kesana juga. Nah, selengkapnya kita simak yuk liputan Nur Hadi bersama Irfan Ihsan berikut ini.
Ditas Market, warung makan dan toko khas Indonesia melayani pelanggan setianya di tepi jalan utama kota kecil Metuchen, negara bagian New Jersey. Seperti Oase, Metuchen adalah kota kecil yang indah di antara Philadelphia dan New York. Membelah kota ini ada jalan utama yang sekaligus menjadi pusat bisnis dan aktivitas warganya, dan di sanalah Ditas Market berada. Warung makan sekaligus toko barang-barang asal Indonesia bercat hijau ini dibuka sejak bulan November tahun 2022, karena kecintaan Anita Sumarau pada dunia masakan.
Karena saya itu hobi masak. Suami itu kontraktor.
Oh, di mana tinggal?
Di sini.
Di sini,
di sini juga.
Okay.
Untuk Edison, Metuchen, daerah di sini. Itu dia udah 23 tahun. Dan saya juga salah satu bantu dia. Painting. Terus saya tuh seneng masak di rumah. Di rumah kalau saya lagi itu saya jualan dari rumah. Open order di Facebook itu saya masukin makanan saya.
Perempuan asli Manado itu mengelola dapur di Ditas Market bersama adik kandung dan dua anaknya. Menu-menu khas Indonesia tersaji, mulai dari rendang, ayam sambal ijo, masakan khas Manado ayam woku, hingga tumis tempe tahu. Rasanya tak kalah dengan sepiring menu serupa di warung-warung Indonesia. Rahasianya adalah kemampuan Anita untuk menghadirkan bumbu dan bahan yang sepenuhnya mirip masakan asli Indonesia. Hanya saja, ciri khas masakan Manado yang pedas harus disesuaikan karena mayoritas konsumen yang bukan warga Indonesia tidak terlalu kuat menahan pedasnya cabai.
Jadi aku bikin orang bule juga bisa makan.
Oh, dan disesuaikan.
Strateginya berbuah manis. Saat ini pelanggan warung makan ini 75% bukan orang Indonesia.
Makanan yang aku yang paling disukai itu ayam woku, rendang sama ayam cabai hijau, ayam suwir, terus kale gulai, kalau kita bilang itu daun singkong di santan, tapi karena nggak ada daun singkong, kita ganti
kale.
Itu kale.
Di bagian depan tersedia aneka produk asli Indonesia, mulai dari kecap, minuman kemasan, kue-kue, bahan masakan, bumbu, dan aneka barang konsumsi lain. Di almari pendingin, ada tumpukan tempe dan bakso produksi sendiri. Di dapur ini juga nampak adik Anita, Lolita Sumarau, sibuk dengan berbagai menu yang harus disiapkan. Untuk mempertahankan rasa masakan Indonesia dibutuhkan bumbu yang lengkap, sementara Amerika Serikat yang memiliki 4 musim tak cocok untuk tumbuhnya sejumlah tanaman yang dibutuhkan.
Menu-menu yang kita harus pakai kemangi, kita nggak pakai kemangi.
Pakainya apa dong?
Ya kita pakai daun bawang aja.
Oh.
Dan kita harus ada daun kunyit, sedangkan daun kunyit sama daun jeruk itu di sini nggak ada. Kita harus kirim dari Indonesia.
Di tengah semua keterbatasan soal bumbu asli itu, masakan Ditas Market tetap bisa diterima banyak pelanggan. Dari sekian banyak pelanggan itu, Henry Angeles mengaku rutin datang karena dia dan istrinya jatuh cinta pada masakan Indonesia.
I don't eat a lot of beef, but the beef is very good.
Semuanya sangat enak. Saya suka daging sapi, menu daging sapinya enak sekali. Ayamnya juga enak dan favorit saya adalah ayam serai, kata Henry yang mengaku gemar masakan pedas. Kami di sini punya beberapa tempat yang menjual makanan campuran Malaysia dan Indonesia, jadi ini bukan yang pertama, tetapi ini adalah yang paling enak, kata dia lagi. Pengakuan Henry tentu bukan basa-basi. Baru 2 tahun membuka usaha, Ditas Market sudah 2 kali menerima penghargaan bagi bisnis di Kabupaten Middlesex, New Jersey, sebagai Best Independently Owned untuk tahun 2023 dan 2024. Irfan Ihsan, Nur Hadi Sucahyo, VOA.
Masih di VOA Weekend bareng Bani dan Nur Hadi.
Habis ngomongin soal dampak positifnya medsos, biar adil, sekarang kita bahas salah satu dampak negatifnya, Ban. Yaitu bullying.
Ya, jadi menurut studinya Pew Research Center tahun 2022 lalu, di Amerika aja hampir separuh remaja mengaku mengalami cyberbullying alias perundungan online nih.
Nah, di Indonesia juga sebetulnya gampang banget untuk lihat tindakan cyberbullying. Tinggal buka postingan seseorang, terutama public figure, terus buka kolom komentarnya, di situ bakal kelihatan betapa ringannya jempol-jempol warganet ini membuli mereka. Wah, itu. Tapi kadang lucu-lucu, Ban.
Kadang lucu. Nah, kalau
kadang kasar gitu.
Kalau misalnya emang tujuannya untuk menghibur, tapi kalau udah menghina, aduh, pusing sendiri liatnya. Miris banget ya, walaupun sebetulnya dunia maya itu juga bikin orang-orang apa ya, semacam lebih berani membela seseorang yang dibully. Karena kalau di dunia nyata ternyata saksi mata itu gak selalu tergerak gitu untuk menolong korban bullying kan.
Betul, karena gak bertatap muka, gak ketemu langsung gitu. Jadi orang-orang tuh lebih berani, tapi yang bully juga lebih berani, Ban.
Iya, bener banget, gak takut apa ya.
Karena gak ketemu.
Iya. Aduh, dan penegakan hukumnya juga belum setegas itu kali ya.
Ya, salah satu faktornya, Ban, kalau bully-bully, akun-akun yang suka bully-nya kasar itu, kadang kalau kita lihat itu bukan akun asli orang, seseorang tertentu gitu loh.
Akun kedua, ketiga.
Akun kedua, gitu. Ketiga yang namanya gak jelas. Dan barangkali aku khawatir orang yang suka membully itu membuat akun memang untuk menyalurkan hobi membully orang lain itu. Terutama membully artis ini yang kita bicarakan ini.
Benar, nih ada selebriti yang seringkali juga jadi target perundungan nih.
Siapa
salah
nih?
Satunya yang belum lama ini dibully adalah Jennifer Lopez. Banyak orang yang sempat ngolok-ngolok dia dan juga tur konsernya yang dibatalin gara-gara penjualan tiketnya itu rendah.
Kok
jadi
bisa ya?
Sepi gitu, padahal dia terkenal banget kan.
Iya, yeah, iya.
Terus juga ada yang bully karena masalah pernikahannya dengan aktor Ben Affleck dan juga yang lainnya.
Tapi waktu dia cerai, aku sama istriku malah bersyukur ya, Ben.
Kenapa?
Istriku tuh penggemarnya mantan istrinya Ben Affleck yang Jennifer Garner.
Oh iya.
Ya, jadi dia ngikutin medsosnya, dia ngikutin kehidupannya sehari-hari, terus dia sesama perempuan gitu. Jadi dia waktu cerai gitu, wah, ini, ya ini pantes ya. Lah.
Hashtag tim Jennifer Garner.
Bener. Tapi Ban, kalau kita ngomongin si Jennifer Lopez ini, dia itu kan seniman yang gak ada matinya loh. Udah berkiprah puluhan tahun di industri hiburan, sampai detik ini dia tetap eksis dan main banyak film. Sekarang mungkin umur 50-an lebih ya, Ban?
Iya, tapi masih awet muda ya kelihatannya. Masih seger.
Masih seger gitu loh. Nah, film itu termasuk yang salah satunya dirilis akhir tahun lalu, akhir tahun 2024. Judulnya Unstoppable.
Wah, judul filmnya menggambarkan sosok JLo banget ya. Unstoppable alias gak ada matinya.
Bener, Pak.
Kayaknya.
Nah, banyak pengamat film menilai bahwa JLo tampil all out dalam film terbarunya itu. Penasaran? Nah, ini dia laporan lengkapnya.
People look at me, the first thing they see is what's missing.
JLo mengaku tertantang ketika berperan sebagai Judy Robles dalam Unstoppable. Dalam film biografi tersebut, JLo adalah ibu dari seorang pegulat yang hanya mempunyai satu kaki. Tentang perannya, JLo mengatakan,
I very much want to lose Jennifer Lopez, JLo, any ego, anything I have about how...
Saya sangat ingin menghilangkan Jennifer Lopez, JLo. Apapun yang biasa saya lakukan dan bagaimana saya melakukannya, saya simpan dulu supaya benar-benar total sebagai Judy. Jadi ketika orang yang mengenal atau tidak mengenalnya menonton film ini, mereka akan bilang, itulah ibunya Anthony Robles, itulah Judy, papar JLo.
I'm not letting him quit wrestling and I'm not letting him quit school.
JLo tampil sukses dalam film-film biografi sebelumnya seperti Selena dan El Cantante. Keberhasilan itu, kata JLo, justru karena ia menyukai tantangan untuk memerankan tokoh nyata.
I find it a huge responsibility and a huge honor to be able to be asked to play a real person.
Saya merasa sangat bertanggung jawab dan terhormat untuk diminta memerankan tokoh nyata. Jadi, saya tidak menganggapnya enteng, kata Lopez. Film Unstoppable didasarkan pada perjalanan hidup pegulat di perguruan tinggi, Anthony Robles. Meskipun banyak orang meragukan tekad dan kemampuannya, Anthony pantang menyerah. Ia terus berlatih dan bertanding sampai menjadi juara dalam olahraga tersebut. Yang sangat memahami tekad Anthony adalah ibunya, Judy Robles, yang diperankan J.Lo. Sedangkan Anthony dibintangi Gerald Jerome. Jerome mengungkapkan ia tidak ragu tampil dalam film tersebut karena kebetulan ia dan J.Lo sama-sama dari Bronx. Kesamaan ini membantunya merasa nyaman sekalipun adu akting dengan J.Lo dan aktor-aktor kawakan lainnya. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Jerome mengungkapkan,
"Yeah, you know the thing about the people from the Bronx is we're always talking about how we're from the Bronx. So it was very fun to immediately connect off that."
Hal yang menarik tentang orang-orang dari Bronx adalah kami selalu berbicara tentang kawasan kami di Bronx. Jadi sangat menyenangkan dan langsung nyambung karenanya. Dan begitu kami mulai bekerja, semuanya berubah. Dari J.Lo, yang selama ini saya kenal sebagai superstar, menjadi Jen, seorang teman dan rekan.
Aktor lain yang juga tampil dalam Unstoppable adalah Don Cheadle dan Michael Peña.
You make people believe in something.
Surprised to see you? Don't be.
When they see you, they don't see someone who's missing a leg. They see someone who is unstoppable.
Film yang inspirasional ini tersedia untuk streaming di Prime Video mulai 16 Januari. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar tentang sudah VOA Weekend edisi hari Minggu 12 Januari 2025. Tapi jangan khawatir, weekend depan kami akan kembali lagi dengan beragam berita ringan tapi berisi untuk Anda.
Dan jangan lupa kami juga punya banyak program radio yang bisa Anda simak seperti VOA This Morning dan VOA Plus. Itu semua juga bisa Anda dengarkan lewat situs kami voaindonesia.com.
Podcast produksi VOA juga bisa Anda simak di situs-situ atau melalui platform langganan Anda seperti Spotify dan YouTube Podcast. Tolong nih Nur, sebutin podcast-podcastnya
ada
VOA.
Ada In Case You Miss It, ada yes. BTS Gedung Putih, ada Kudos, ada Ketika Hidup Diperjuangkan. Nah. Pokoknya jangan sampai kelewatan semuanya.
Yes, kalau gitu saya Bani Rahayu pamit.
Dan saya Nur Hadi Sucahyo juga undur diri. Sampai jumpa minggu depan.
Bye. Bye.